Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Negenye tan chegite monani sanga tan duruye bladru kono amunu meka la mer radio bendugu kan amba foka u benula bi Sigi Kafoba nu e Grand Dialogue ye amula kasibla ambeka kuma femi gambi wode musu joro e bla ere yiri wala wala sa anye wile bla madama doma yasa ulu bisega nanga boronke chumina ambo hakli jinka fo ko bla e duguye mi ni amaka cha femu nye recensement mun kira baflani mugan sabasa ya ira ka fo ko dugu mabeta fo ma biwo ma ba biworoni shegin doninga jeula femi ye muso ye ulukoni uluka chani klanje o hakela ulasa o muso nu fene joro babula bla yiri wali kula femi ye nako sene uye fuka tabla jago misenu na kata si sumon baile malima fuka ta si fewro ma munu yere muso ka hake ula fasali muso chesri lindu bela o kon nu mega ke chud mena bi bla du gono gele yak mengu dala andabuna su bema nanga ma wule lu gaje ma folo o ye Mariam Jare na le ye kafu nyema ye kafu mi be bla ya no o nyema ya li Mariam inula
salula
Yanga wuleli jabia jarani maflana uye kaja dambili alifene ye blakai a chesilindu kosobe bladu kono arab be barake conseil du cercle la kaja inula ma sabana sa aliye chelakai no ye digi togoye aliye chakeda minyashinendo muso diou anidu iri wali koma na mafali waku service local de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille digi togo inula
ma inula
amba befo au clin ka usimbo konogoro gasiano kana udadu anya ni barula
le grand dialogue
nyiningali folo ne kon me fega mu kesa menu nyiningali tengu Mariam Jarila Mariam eske bise ga nyefo nyina bi musu yere be baramunu ke kacha kosobe blood ko no
merci bien mba ayoru foko sebe sangani aukan nali fem fem ngoni noye muso kungango ye verema ngoni anjesri ledo okula ambolo bokorofana kasangani gani ningalie muso bi activite mununke ya blan kosebe oye nakobara ani bayele mani bagam senu marali ani bulula baram senu noye jagom senu ye muso buluka kosebe
aywa muso be o baran nunike kosobe blood ko no any refene any wulika jodo ke any jatimne do ke o koka nga a baran nuna yala gelea do bala folo akeli lawa
okay gelea bala baro ana gelea do kerengele le na na ko barata amba soro gelea mi mbola oye jiko de ke maka muso senga ko sebe sino muso ubia regroupele do au niveau des associations féminines nous be ube jeka nako barake ni ko nako iba foji donc ni jita nako kon na doron o koray ko nako bara amanoko na mboro kon na ambita bayele man
jita nako la ji soroli de gele ou bien mun
awo insuffisance insuffisance do de be kolonum be anasu jamaka cha kolon kele wal kolon flama o kele ne wati do manase kolon bija or ni nako bara yere jatimine c'est continuel na tola akeba yoruma kuma be anganga seka fendo porodi wala sa musoka musaka misombe seka soroto gomina o ni kolonja la dun o barabi gelea donc chateau munu banve ni president yere uji nako kelengeluma vraiment anyaye o nako olu konna na fana o fe ontununa parce que anyaye demsani bolo la fiama do tarakata u ka fembo moteru bo ko fena donc jiko asegra no korola gele asegra no korola donc nanana baile manna baile mani imso groupe chama fana be o bika baile manike mais c'est l'écoulement des produits o de gele ay doni
fem num be baile ma wulu fereli
wa wa o de gele abo la doni ɔ n'a sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛn na ko foire b'an bolo foire min bɛ se ka kɛ musow bɛ taa n'u ka fɛnw y'o kɛnɛ kan donc a bɛ ka sababu ye duguba kɔnɔna na an ka se k'an ka fɛnw ekulumaw kɛ yen nɔ sinɔn a bila yen si I b'a sɔrɔ sɛnɛkɛla ka ca yan. Ɔ musow fana degelen don ka fɛnni dɔw dilan ka bila u cɛw kɛrɛfɛ so kɔnɔ ɔ na minnu bɛ feere u b'a fɔ ko o wari ka ca dɔɔni olu wari ka ca dɔɔni u b'a préférer ka u ka musow ka dilanlenw fɛngɛ k'a sɔrɔ min dilanlen don kɛrɛnkɛrɛnlenya n'o ye bayɛlɛmanikɛlaw ta ye normalement o de kan ka san kosɛbɛ ka walasa dɔ ka fara musow ka revenu kan en même temps ka se ka cɛw dɛmɛ n'o musaka ninnu ye.
D'accord an bɛna tila ka kuma d'i ma sisan nɔ n bɛ fɛ ka Kaja Danbele ɲininka ale bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin kan a bɔra k'a fɔ ko musow. Ka wulikajɔ baraka ka bon fɛn minnu na kosɛbɛ u bɛ activité minnu kɛ kosɛbɛ u ye fɛn min ye nakɔsɛnɛw ni bayɛlɛmaliw ye yala I bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ ka fara nin kan.
Ayiwa an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ne ba y'a fɔ cogo min na a bɛ o cogo la musow u ɲɛsinnen don nin baara ninnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ mun I n'a fɔ nakɔ baaraw ni bayɛlɛmaliw u b'o baara ninnu kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ne bɛ mun fara ale ta in kan. Oye alsa musaka ko puisque ni mo be barake fika musaka de soro musaka mun bato ibise ka ika barake isagola donc andu baye musuka soro a fanga mambo kusebe kusebe ay walsa uka soro ke munu bise ka soro ke kusebe oye mo munu bise ka ta musaka onyini bankula andu baye an musola ka o wisra kata juruta bankula bari fɛn caman b'o kɔnɔ mun ye garanti kow ye donc o b'a to mɔgɔ caman tɛ se ka taa juru ta banki la ɔ an dun bɛ don mun na ka kɛɲɛ ni sɔrɔ yɛrɛ cogo ye tant que i ma musaka giriman sɔrɔ I bɛ se k'i sinsin mun kan I b'a ye a ye baara ni fɛn fɛn fɔ gɛlɛya b'a bɛɛ lajɛlen na ka da o yɔrɔ kan.
Ok an bɛna tila ka kuma d'i ma tuguni Digi Togo et y est service local la promotion féminine promotion de la femme de l'enfant et de la famille et y est au Niema Yano yala ibise ka nyefoli kan yi madame Jarini madame Dambile ka folin temelin ko fe ibise ka dofan yi musu joro la bla développement na bio
anche an baraji vraiment comme ran jari a fatu mina aka na li ko ni jaran yi ambe barum na fana baro na fama de do ka sanga ni muso ka joro ye bla yirwali la ne bi se ka mi fo ni ko yirwali kere kere na bla ni ya muso sem bwala a tobe de a je bi secteur ou secteur ta yirwa sira ou yirwa sira ni ya ta e ba soro muso joro a do ni bala donc si za wuli ya fo na ko ko ni fenu fo même o temene ko jɔrɔ tɛ taa adamadenya kɔ ka adamaden don ɲɔgɔn na ka adamaden kala o de bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔrɔ nati sɔrɔ caman bɛ se dugu kɔnɔ ka ɲɛsin dugu kɔnɔ ka sanga ni muso ka hakɛ la n'i y'o jateminɛ kɛ dɔrɔn sɔrɔ caman kɔni a ɲɛsinnen don hali dugu kɔnɔ sɛrikili la parce que o b'a dɔn ko ka sanga ni muso ka gɛlɛya ye o kama ne bɛ se k'a fɔ o y'a minnu fɔ ka fara a kan jɔyɔrɔ ka dɔgɔ yiriwa sira fɛ muso sen tɛ yɔrɔ min na.
Ayiwa an y'a ye k'a fɔ I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na musow ka wuli ka jɔ ka bon u faralen ni ɲɔgɔn kan ka muso jɛkuluw sigi u bɛ baara misɛnninw kɛ I n'a fɔ bayɛlɛmaliw ni sɛnɛw ni jagow ani fɛn wɛrɛ nin bɛɛ kɛli ka gɛlɛn ni cɛw ka yamaruya n'u ka faamuyali tɛ a bɛ I n'a fɔ bila cɛwlakaw ye. Faamuyaliba kɛ musow ka yɛrɛta ni n'an b'a fɔ ko autonomisation o ko la Digi Togo.
Effectivement ni hali bi ne y'a ye an bɛ bɔda sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ ala barika da an bɛ bila cɛw barika da san tan ɲinan kɔ ni y'a jateminɛ kɛ yiriwali tɛ tan du kɔnɔ kɛlɛ tɛ tan muso ka sɔrɔ tɛ tan an ka sigi ka kuma ka fɔ u ka sɔrɔ kan ani u ka jɔyɔrɔ la a kun tɛ tan bi bi na cɛ ka faamuyali dɛmɛbaga dɛmɛ kama ani a kunnafoni dila ka faamuyali kama cɛ caman bɛ yen bila dugu kɔnɔ bila sɛrikili la min y'a muso ka jɔyɔrɔ faamu bɛɛ kɔni t'a faamu ɲɔgɔn fɛ mais tiɲɛ tiɲɛ na kɛmɛ kɛmɛ sara la n y'a jateminɛ kɛ dutigi ma min y'a faamu a ka dɔgɔ an bɛ barika da cɛ ye o de kan.
Ok, madame Jari, an da sera gɛlɛya dɔw ma sisan fɛn min ye nakɔ sɛnɛlaw ta ye ji ko dɛsɛ ji tɛ labɔli kɛ kasabi ko fɛnɛ musaka ko madame Danbele y'o fɔ juru sɔrɔli bankew la nka yala musow bɛ dugukolo sɔrɔ fɛn min ye dugukolo ta fanfɛla ye ka se ka baara kɛ sabula nakɔ sɛnɛ f'i ka dugukolo de sɔrɔ ani sɛnɛ wɛrɛw yɛrɛ yala dugukolo sɔrɔli ko bɛ cogo jumɛn na musow bolo yan nɔ.
Ok n'i ye ɲininka o la o diyara n ye kosɛbɛ mun ye musow ka nakɔ sɛnɛyɔrɔ o bi sɔrɔ mɛ komi a fɔra cogoya min na loi d'orientation agricole y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ni dugukolo kɛmɛ o kɛmɛ n'o aménagé la 15% ka di jeunes ni musow ma en tout cas o yɔrɔnin na bi kɔni
kɛmɛ o kɛmɛ 15
15 o ka di musow ma gɛlɛya b'o la dɔɔni mɛ min ye u ka nakɔ sɛnɛyɔrɔ ye
o gɛlɛya bɛ bɔ fan jumɛn fɛ
donc o gɛlɛya o bɛ bɔ an ka autoritéw yɔrɔ de la parce que ni a fɔra ko aménagement ka kɛ donc musow ni cɛmisɛnninw ni yɔrɔ ye jumɛn denmisɛnninw ni yɔrɔ ye jumɛn gɛlɛya b'o sɔrɔli la dɔɔni et puis dugukolo aménagé ta fana i b'a sɔrɔ yɔrɔ la olu ka dɔgɔ min bɛ kɛ état fɛ olu o baara ka suma a ka dɔgɔ fana ɔ mɛ min ye musow ka nakɔko ye a ka dɔgɔ bila cercle kɔnɔ bi ko dugu bɛ yen ko nakɔ tɛ musojɛkulu minnu bolo o kɔni sɔrɔli o problème foyi t'o sɔrɔli la o bɛ sɔrɔ musow fɛ.
Ayiwa Danbele Kaja Danbele an bɔra k'a fɔ musow ka wulikajɔ ka bon activité minnu kɔnɔna la e yɛrɛ bolo ɲɛfɔli jumɛn de b'o la kun jumɛn na ni activité ninnu de la musow cɛsirilen don ko ninnu na ka tɛmɛ activité wɛrɛw kan.
Musow cɛsirilen don nin activité ninnu na k'a sababu kɛ bila ye cercle an bɛ se k'a fɔ cercle mun kunna ka di k'a sababu kɛ u ye dɛmɛbaga caman sɔrɔ n'an b'a fɔ minnu ma partenaire mɛ tɛmɛ ni mikoro in fɛ ka foli bila partenaire bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ ni san tan laban in kɔnɔ partenaire mun fɛn fɛn sera bila a caman ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin musow ma an b'a fɔ olu ka dɛmɛ o ye belebeleba ye mun y'a to nakɔ sɛnɛ bayɛlɛmɛli ni olu sera ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ u fo o la. Ayiwa ka kɛɲɛ ni musow ka dugukoloko an ye o mun fɔ musow ka dugukoloko mun ye a tigiya ye tigiya o de ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ mun na n'o ye bila cercle kɔnɔna ye bari a tun ka di an ye an bi o de fɛ fɛnɛ ni an bi o mun surunali don jamana ka se ka labɛnw kɛ ka yɔrɔ caman labɛn an b'a ye u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko malosɛnɛ yɔrɔ n'o ye bafɛnw ye olu caman bɛ bila cercle kɔnɔ minnu bɛ se ka labɛn o labɛn de o bɛ se ka kɛ sababu ye ne ba da sera sariya se mun ma loi d'orientation agricole kɔnɔna ni o bɛ se ka waleya o la n'o ɲɔgɔnnaw kɛra n b'a dɔn jamana ye a ka sariya mun sigi a tɛna sɔsɔ musow bɛ o niyɔrɔ sɔrɔ. K'a sababu kɛ o ɲɔgɔnna baara dɔ kɛra ni o kɛra CED talo la muso o aménagement mun kɛra musow ye CED talo o ye maloforo sɛnɛyɔrɔ dɔ ye mun aménagera bila cercle kɔnɔ nka o kɔfɛ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mun bɛ se ka labɛn n'olu labɛnna musow ka niyɔrɔ a bɛ se ka bɔ o la nka o fana bɛɛ kɔfɛ an bɛ ka tigiya ni a bɛ fɔ o ma propriété de terre musow ka se ka o sɔrɔ an ka laadaw la dugukolo tɛ muso ta ye nka an b'a surunali don jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ u ka se ka o baara sen k'o waleya musow ka se ka dugukolo sɔrɔ k'a kɛ u ta ye o b'a to a bɛ se ka labɛn o b'a to u bɛ se k'u ɲɛsin a ma cɛsiri min b'u la kɔrɔlen a bɛ se k'a to dɔ bɛ fara o cɛsiri kan. Bari musow bɛ mun sɔrɔ ni o ye nakɔw ye o ye kulu le ta ye nka a mɔgɔ kelen-kelen ta o fana ka dɔgɔ puisque an b'a ye o yɔrɔ la an bɛ an yɛrɛ ɲininka ne o ye ne yɛrɛ ye est-ce que cɛw tɛ siran k'a di muso kelen-kelen ma u k'a kɛ u ka nakɔ ye.
Donc muso kelen k'a fɔ k'a bɛ dugukolo ɲini a yɛrɛ ye k'a kɛ nakɔ sɛnɛyɔrɔ ye o sɔrɔli ka gɛlɛn.
O ka gɛlɛn dɔɔni. mais jekulu kɔni ta kɔni kulu fɛn fɛn mana wuli an bɛ don min na ko bi kulu b'a sɔrɔ a fɔ kulu b'a sɔrɔ nka hali o yɛrɛ la an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o dɔw la bari dugukolo bɛ don ɲɔgɔn bolo cogo min na a singana wa a dira wa o yɔrɔw la an y'a ye dɛmɛbaga dɔw ye muso dɔw dɛmɛ u dɛmɛnen kɔfɛ ka nakɔ labɛn dɔ nana fɔ k'a fɔ ko ale de ta ye ko musow k'u ka giraji bɔn ka bɔ yen yɔrɔ olu ye gɛlɛya ye o bɛɛ y'a yira k'a fɔ hali n'a ka sɔrɔ kulu don an bɛ tigiya min fɔ o tigiya o ma sinsin sinɔ n'o tun sinsinna o nakɔ masina a man kan ka mɔgɔ tun tɛna taa fɔ u ye k'u ka giriyazi bɔn ka bɔ yen nɔ donc an bɛ welewele da halisa o ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ n'o sɔrɔla a ka kɛ musow ta ye gafe ka kɛ a la u ka se ka baara k'a la hakilisigi la bi ma sini ma mɔgɔ wɛrɛ kana na taa jɔ k'a fɔ ko u ta don donc an bɛ profiter nin kɛnɛ in kan ayiwa ko o welewele lase an faw n'an kɔrɔw ani dutigi kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ min dira musow ma u ka jija ka gafe k'a la gafe min b'a jira k'a fɔ ko musow ta don k'u bɛ se k'u ka baara k'a la badabada k'a sɔrɔ a ma kɛ ni siran ye sini a bɛna bɔsi n'a ye.
Ok monsieur Togo madame Danbele bɔra ka min fɔ sisan yala aw fana ka kɔlɔsiliw bolila kan wa ko dugukolo sɔrɔli ka gɛlɛn musow ma n'u wulila kelen-kelen ka taa ɲini.
Ok. N bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn mɛ o gɛlɛya fana a tɛ o gɛlɛya fana a tɛ sariya sɔsɔ parce que olu bɛ sariya min fɔ sariya kɔnɔ a fɔlen don kɛmɛ-kɛmɛ sara 15 bɛ di a bɛ di kulu ma muso kulu ani finikɛni kulu maintenant o gɛlɛya kelen-kelen min bɛ fɔ tubabu ko à l'impossible nul n'est tenu. Ne hakili b'a la dɛmɛbaga jɛkulu dɔ tɛmɛna kaja yɛrɛ bɛ se ka kɛ seere ye parce que a tɔnsigi caman o waati u bɛ conseil de cercle min na ne y'a dugu caman rencontre kawo an sigira tɔn na olu fana bɛ min fɔ ko tiɲɛ-tiɲɛ na misalila ni an y'a bila commune ta o dugu 19 minnu bɛ yen olu bɛɛ y'a jira ko tiɲɛ na ko a ka du ye dɛ. Dugukolo de t'u bolo ni a fɔra ko sisan ni dugukolo kelen ka muso tigiya kɛ dugukolo muso kelen-kelenw ka dugukolo tigiya kɛ est ce que ko dugukolo bɛ bɔli kɛ wa tu comme cɛ kelen-kelen fana ni a bɔra du ta la ko ni cɛ kelen o cɛ kelen ka kɛ dugukolo tigi ye est ce que an ka dugukolo bɛ bɔli kɛ wa o de ye a gila yɔrɔ ye donc c'est pour ça que je dis à l'impossible nul n'est tenu. Mais le fait que Guatigi Chama fam bien Dugutigi Chama oya famille ke ko akakan yoro doka duma obiseka bulo yemani ke ka soro soro odi an fama bilir baye note sheria yere ya ofo o sheria ta gelia fana afora sheria ka gelia inyira 2024 je crois le 20 novembre, le 20 du mois passé, dans le cadre de la journée de la terre nourricière, ne kumbe commune d'Ola, et conférence qu'on a eu à Iranko, la mère nourricière a-t-elle accès à la terre nourricière? Comme c'est la journée de la terre nourricière, et on se rend compte que en y a famu, ko dougolo mi ba en balo. Mais en cas de balo foloyé en baillé, mais en bas, 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 en mais an ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnna o bɛ nakɔ yɔrɔ minnu di muso ma dugu kana di dugu yɔrɔ lankolon o de kana di muso ma o de ye a gɛlɛma yɔrɔ ye yɔrɔ min ma ɲi ji tɛ sɔrɔ ou bien ji bɛ dɔɔni kɛ dɔrɔn la nappe descend très bas et kɔlɔn ninnu bɛ ja waati tɛmɛna an y'a ko dugu damadɔ don an y'a nakɔ dira muso ma un mois deux mois après au yoro beja a yoro dobe amita ni amena ko nyini muso tola dugutigi na ka conseil obebe mais obe yoro mi yira o ye fuga ma yoro yi mais ni a kolon sega kelense a laban dembraje kou le bisega décourager ka fin toui nanko medi aga ke nanko di yoray vraiment ton bisega sororomna o de koni anga la yini bilil bawe e mi ya aménagement façon tayroni a o koni alla yini bilil bambulu ali ya sey de talomi fo chendo e a Dieu merci avec le nouveau découpage au yoro yoro bora blacon était bla cercle au kira cercle croix maintenant c'est un appel très pressant et bla service technique entier sur le nom anga pré kere fe a yoro to be bla fan dola anko de ka don façon ka programme na ko zone banika aménager mais anga commune fan don nuyé et banika fan do du côté de Fallo Djena et consort ke chemena kene babe o fana o ba kelen be min be ba meta talo fan fe o ba fan doni o te fasuka programme kono mi UMB mi PDIBSI ni o sera ka don o aménagement kono na on est sûr et certain avec la nouvelle idéologie et UMB bela ka baraka chemena parce que nyina o ya foné ne passera ka bureau o ya foné statistique ya ira tiens il ont tenu compte au 15% qu'il a tenu compte nina ira le mois passé n'est pas sera caillé donc on se sont des trucs conçus de très près
d'accord
et ce sont des réalités aussi qui existent
d'accord comme nous comme dit madame Jari Moissano comme nous comme fait minga oui musuka kalanko yi amadam ne demusunu na yalla uluka kalanko bu chujuma yalla demusunu mbega sika kalange ka tanye fe biwa bla cercle kono
mba fongo awo demsonu mbika kalanke bla cercle kono avec la scolarisation des filles gwatiki chama nya famia kafo musumani ni kalanka ka parce que en arabi kalanka watimina oyasoro de musumani toko sebe ekola akumandi de masawi parce que wa foko ni de kon ni musumani sera furue ale de kanga chela sigi bara uke ale de kanga chela duwa kanga tonke donc na kala na kata nyefe ko jugu atina se ko bara unye me ubeku ye fami ya balia nga bibi na ambi formation munu soro ani la dilikam munu bifanye bi ko ni vraiment chew yoru sona de musumani nga kalanke parce que amba fo anga bamana kana ni ye muso kelen deme ye du deme ye ki deme ye dugu deme en même temps ye faso deme musomani na ye fin soro akacha ala fe ale ka fin ate boso kono abi na soro no de aba che deme même na soro la ye fin do fin da ka du de la ayi yere deme vraiment bi kon dem son musomanu nga kalango aduna bala
ok kaja dambele bi se ko kuma son di la wa yala galiate musomanu nga kalango la nu duna ekol la ute bosira la wa
ay wa nous dona kalana ani école nyemo nu e kapu mo wakati dola anye la jeda oke o la jeu ya e kafo musubanu ubido kalana achama yere ibita soro école damine na ni e class follow ta iba soro musumani hake ni e chemani hake ubita nyogona me nu ubena se class kon tant kon class kon ton ma yoro muna uba ai iba e musumani chama chama be bo kalana
ka kunge mu
aya kumbala oye umsumanu ka jamana kono taka bari anko bla cercle ami o de konana anga dugu do be no o dugu umsumanu utata ka cha exode la mu ye kata barani ni ake ka koyomina unyini don o beke sababu ye chama be bo fenga kalana aiwa o fene ko fe blaye seneka dugu de ni ankame bla cercle ma ka sababu ke furu baro ulu fanga ka bon o fene be ke sababu ye musumanu dobe be kalambla a o fene be ko fe anya ye dobe garje ga soro o garje ga soro o be saka ke sababu ye ka do o be ke sababu ye ka do farfaga an na ka soro a dobe jija a kon mi ke sababu ye ka do farfaga e fenge kalankola note amba ya fo chugo muna musumani ami dom na ko bini a chama be ka do kalana o ngania a compare ka sanga wakati do tauma chama fene be no ami dom na ko bi munum be ka tanye o tanye o munum be ka tanye alsa ambe olufo ka kla ka wile wile bla alsa de be ka do musumanu ma u bi se ka to e ko la chogo muna bisige amba ye munum na garje ga soro aiwa a chama be a do ye balnawi aiwa u se ka topoto chugo muna watsa wakati temene ko fe wa se ka continue ka kalanke ambe o wile wile bla ni kenenka
me famiye muso wire e munu nolu masiga kalanjao soronga binu be fe ka kalange ka famu ali soro yala o fene o dobe blood ko no anwa eske fere betige muso ye munu masiga taro jan kalana nu be fe bibi na ka kalange ka famu ali soro ka siga baram jenu gera kia jagu ya kra fe wore wi yala o fere be bla cercle ko no anu
ami do muna ko bi amato anga chef service de la promotion ko ojabi bari nebe ni yoro muna neti odo kalama ni wakati la
d'accord togo femi avou mako alphabetisation yala ou fere o tigele du blaser glicolo.
OK, très bien. Par rapport mesan musmane ga kala comme marangeri a fatio mina en connecté à question posée en termes de scolarisation.
Moussmane
ka don kalana honi ante wo poser dans ces termes parce que Moussmane be don kalana est-ce que beto école là voilà anga kele baye sitanje oyé les maintiens des filles à l'école et au yoro là alhamdoulillah bibina fana yelma chama dona grâce au projet intégré beaucoup de projets intégrés ani anga faso yere politique aye ya kunyi ngal ke muna musman be école bla a musman be école bla afan bilili ba anga ministère ya kalanke ka ye atunga tawo asine ko afen chama be oye fenji me adabora e furu jona de la demsin furu raison pour laquelle on a la stratégie pour mettre fin au mariage d'enfants donc aux stratégies adoption d'un bras diakoulou tchama nana ou yaw aligné au stratégina et ni yaw aligné au stratégina ferait tchama de bémi bolon de kabla misalla ka dumba ou deme ka fanta yakele ka dumba ou deme ka école de mino nini ka dumba ou deme ainsi de suite donc au projet temena et dota ye werdie dota ye ka o muso nou fana ka ou deme ka ou formé donc bara chama chamana doya ke électricité doba ke et baramara doba ke tailleur yayi et obete meneko et ben krekrena e ka nyingali concernant alphabétisation na Dieu merci o musmanu yere tabé minu matime santane duruka et santane saba je crois et demra djokulu chama bé fla saba nyona bé cercle ni kono au y a système doit créer co SSAP et c'est soutenu par le ministère de l'éducation et enfin la Simba la donne au lieu d'une stratégie stratégie de la scolarisation accélérée qu'on appelle passerelle donc à Kalansin tellement don menu ya école bla djou na ka sangane fin doyé yani kalanga temu ou quand ppp ka ou former rapidement ka ou singa do école soula. Donc obé ma deux semaines mais satan flaka ou bora au ministère au segnakana donc ambo formation ke ojona obé donc o SSP nous o chama bé maintenant tu mené quoi par rapport à l'alphabétisation au fanama ba dougoube dougula bla cercle là on sera misala ne promotion de la femme quoi a encore anga dougou anga la unité fouille en bas fait aka kala ni ka dama. Il y a 2 ans de ça, par exemple, il y a un gros village où le Serama, il n'y a aucun demande là-dedans. Anga Fafé, où il y a un ministère qui a boulot d'adouer. Où il y a un Dougouni Deme. Car l'école de Mino Benini Kalamino, alphabétisation, Balou Kalamino Nini, à Gafé, à Ban, à Tablou, et car Karamo Nini Kaduma, au Dougoumo formé les noms. Au Mousso Kilégué, il m'a formé, au Moussoura Samagana, au Kerefé, qui a formé. Même Blayan, et ton dobe muso non dobe ulu beta ka balku kalan muso fla sa ba fait donc ulu fana be donc ça veut dire que c'est un système qui existe effectivement grâce à l'appui des partenaires qui s'alignent derrière les différentes politiques.
D'accord. Am quoi? Comment
faire d'autres choses? Comment faire les choses? Kakakeni o muso mununbe bara okum konana déjà. Programme do werebe ni olu fenebe o muso deme ni ubunu ka projet monté ma do alphabétisation be akofe donc walsa uku ka bare walia ube u kalanfolo chogo di ube seka jate doni bo ube seka uka compte ou semen chogo muna donc ube u kalan ku kona kasoro ka uka financement ke uye projet fier bola ani projet wero donc olu ye muso projet ye mumbe muso financer ani genou nango genou yoro chen muso olu de kodo munu shiba ta santane chege na katabla sambisaba ani duru la donc au tranche d'âge munu be no olu de be ka financer au projet fait ube ou deme ka ou kala donc amba fo fene ma alphabétisation donc au fene au programme fene be no ka fara jigi munu fo ka sisa
d'accord sisa no amuna kuma musu ka chesri ka fe muye politique ko ta fo fe like yala musu ube wili ka joko ko fene okumu kona la yala u bany ni bi ku sendo politique ko la fo ka ke meru ni député yaw ni est-ce que musu kafo eme kafo nyamai ya ebse ga nyefoli ka na soro muso chesri lindo kunu na biwa
muso boko kono parce que politique baro bi damna watimi akuma fami akosebe me bi ambe romina muso merube muso de blaser glikono muso merube muso debito ya rukumbe debito ko ramverse la suno de muso debito kumbe blaser glikono donc vraiment amba fo ko muso chess le do politique ko binam kabbi donc am même na so comme parti politique ere bora sina folo sino même ni adam nabi an chess le do afé ni ala sona am se ka joro so ro chugumina parce que développement se ka ta abada ni muso sentana o nga kerangela ni abi mimi foka faroka muso da ku de kuma chama na bi muso da durula
ila fo djima
ere bora ne fei muye dugukulu ko kuma we no ye ko fo munu kire commission munu sigla dugukono
commission
foncière so sembala muye muso furu ni nyonche muso sembala comité fefen sigla réconciliation comité nu muso sembala yaro muso we sendu la ko chamana malikono bi vraiment angone ambanga autorité ambanga autorité ambu fo ambu barka da kerengrene ya anga mali gouvernement ye muso ka ko tabala yere yere di ne fane muso era mingo konsali ya la note bese ndula la muso bese ndula la wa mbanyi ni albi ka muso la fami ya lika duma ko sebe wala sa doka se ka fara hakeka parce que anga loi 052 abse ka adopté chukumina
d'accord kadia dami o kuma ko femi ye muso sendo ni instance de décision ko la muso bany ni refene ka ke o ko nyema e wa fo miru ni député yo alla sur politique ko jolindo folo nga korolin muso ku sembo la kosebe yala o kuma e fene bo sonji la
aywa o kuma ne bo o sonji la muso ku sembo la ka fo muye conseil communal yi muso tumbo a kono nga ni ya alaje meru laje ni anye bla cercle ta ancien découpage la commune tan wolovla la ni ya alaje a mer musoma titulaire mer kele donc na ya alaje la amba fo o fenge anga la nyina o kadoro nga ni ye conseiller ou fene laje aywa a conseiller munu fene beno ko muye premier ou bien deuxième adjointe ou fene kado donc alsa ambe la nyinike ni o bara o no na na blasin ka ka wele da alsa an fa politique mouma o ka se ka fe walsa lisi munu be gla walsa muso ka se ka joro soro ka muso bla joro nyuma na lisi muso be bla yoro muna ibita soro yani talika suma o ba soro oluka tata ubana iba muso te joro nyana masoro alsa dokera de ni ya ataka da wakati do tama ama isisa dokera me alsa ambe la nyinike akum a tendance bi se ka yele me chugo muna walsa doga fara muso joro ka
digitugo e bi se ka jume ne foga faruka
ok très rapidement bon ou flabe o ya chien fo parce que chien bi effectivement sera ko ndal la muso yi
mais est-ce que muso re famueli ke bi ka fo
merci beaucoup mina justement a chama bi la ka fo sera ko ndal la muso yi mais muso o sen ka suma ka fe ni nyinina e a fin ka suma sen nyinina fin bebi se yilma papier la jona meni a glona anga tabia anga tabulola a yilma mateli men mimba fegata ni emir la façon de la dron obligatoirement abu o sen suma ya doni akadi doye me obesran ka okumbo me sina nyol ne wetri ke obu balde otu bali me okateli ka tonjo ka teli ka almande ya ke chumina o man teli ka ukumbo ko sebe ka sangani joro nyini e a joro nyini si bien que taxi chama bien fana ama famu e a nye foli mad la bodike misala aya loi 052 mi fo e a resulta a mauvaise interprétation o ye kaja mi foye tout de suite o mo chakila o ya miri ko sheria ni bora muso ka joro dron de kama et tout de suite ni un classement be kedron obo muso bla ko yan fan fe ni edun tara obligatoirement o lube bi donc o interprétation o taxi ni foli nu fo aka ke ka ni ko so pour que mo ha se ndo ko so be voilà
c'est ça lo amena kuma fe mi ga udi farnya wale munu meta ga muso segere abisega ke muso msenuye dimse pugutignuye abisega ke muso fulu ngere u ga furuso la yala ukubu chuju mena bi blood go no metoni e yalsa digitogo femme violence basée sur le genre
merci nyagata wale mimbe dangar ke muso la mmenye shi muso ani choma albi dobe adobe nda amaba e fambalia fanate kuna foni kon dile no gosbe ni ne ko nyagata bana aya galontike e o nyagata wale tu ne banfani je ka ban a do de bise a boala e chama be ka boala mena kere kere na nyagata wale mim ge ka ke ka chaya ko sebe an fe ya o ye sokono nyagata yi du kono ta mo si dem ko si ka du maîtriser o nyagata ko ni obe e o nyagata wale mi classe le no kere kere na misala boli bani fe nu kon bana e menna anyangata krekena mi ka dangari ke bi adone ga hakila o ko ni c'est pratiquement c'est le lot de toutes les femmes même ya fio o ma fio o ko ni a chama de be
e a yoro na o te bona e kenema o luta o tafo
wala o luta o te bona e kenema mena mi bo kenema par exemple a présent enlèvement nous o lu do be halbi ça persiste malheureusement anga commune dola e muso tgenu halbi o dobala wala
d'accord madame jari nyagata woli ngata ganyashi muso mo togo boraga fo ko alsa ka dobi c'est vrai que avancé do kera mais alsa abega ke muso la yela ere febi kun dume ni alsa akou desele no gaban
nyagata wole ya do fana be asabu ye muso yarwe asabu ye muso jumena na fora ko abe daga an sari islam sari la ko chekile ka muso nani furu ibi muso nani munu furu atina se ka klaw klaw nani ben yoron chew ebi do fo ne soko ne ebi do fo ne soko ne ta do re fo do ne soko ne be hak la kiye mandiye donc olu bi to la do muso bi na bla yoron te ka kele ka nyom bana che fa na biti idigi da do ka do toyi min du suka jiledo ya do toujours kon du suka jido bo du sukun kon na yaro o kelem senu otiban olu obe olu nyonje ambito la fo bi do olu deu ni nyonje amanganya ngata du kono nyangata ewa donc a famba be muso la abe cheula donc amba nyini cheu fe cheu kasabali ukasabali muso munu mbonu yo luta nala olu du geregegela ukekle uni nyonje kana do fo do esoko ngata do era fo do esoko no bi fami nyini cheu fe oyo ala soko usabu
nga oyo fami ye furuso kono la taw ye ma do fene beke kasoro te furuso kono do be abe taka musu musenu segere kasoro mo furu yere yalla ibse ga dumen di fula o kunye dumen di
donc me fami fula ambina mugotiginu na ula bi se ngo fe do ni oye e kwalko ta fai amba soro e kwal dendo be olu bi mamne ina fa nga la dala kula ku mamne ku chew ye kabu fitina ma o udona e kwal la u avancera ko fuga boy kwal la kata furu che ma jaku yala o jaku ya furin o fana nyanga ta do ganye chi musuma o amba o fana o be jogi to go ya fa chogumina albi o problem ni sa de mer donc an kɔni an b'a ɲini hali bi ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma walasa denmisɛn nu musomani nu ka to u ka ekɔli la u ka se ka ekɔli kɔntinue ka jakuya furuko yi bo ye
kaja danbili fɛn min ye ɲangata wale ye ka ɲɛsi musow ma ɛ yɛrɛ bolo bi a bɛ ka kɛlɛ ka sa dana wa yala ni mɔgɔ minɛna a ko nu na k'i ye ɲangata wale ta ka ɲɛsi muso ma ɛ yɛrɛ bolo sariya bɛ ɲangili boli a tigiw ka i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min wa
ayiwa ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ye mun ye violence basée sur le genre ye ne kɔni ma a faamu fɔlɔ k'a fɔ ko o sariya de bɛ yen nɔ k'a fɔ ni i ye ɲangata wale kɛ i k'an ka ɲangi nin yɔrɔ nin cogo in na an bɛ don mun na ko bi an b'a fɔ an ka sariya ta fan fɛ o ye insuffisance dɔ ye ni an b'a fɔ o ye dɛsɛnnanko dɔ ye k'a fɔ ko sariya ma ta kɛrɛnkɛrɛnnen na ka ɲɛsin o yɔrɔw ma o de b'a to ayiwa a ɲangini a fɔ a violence dɔw bɛ ɲangata dɔw bɛ kɛ ayiwa a ti ɲangi sariya fɛ i n'a fɔ ayiwa anw bɛ fɛ anw muso anw bɛ fɛ a ka kɛ cogo mun na ayiwa o fɛnɛ na an bɛ mun fɔ ka fara nin kan o ye muso ɲangilen ninnu minnu bɛ ɲangata wale sɔrɔ ni olu bɛ se anw ma parce que ne yɛrɛ bɛ APDF kɔnɔ ni olu bɛ se an ma ka u ka degun fɔ tuma dɔ la n'i y'a fɛngɛ u b'a fɔ ne tɛ fɛ a ka bɔ kɛnɛma ayiwa ni mɔgɔ dun i b'a tigi dɛmɛ ye tiɲɛ ye nka e ti na bila a tigi ɲɛ k'a fɔ ko i b'a tigi bila ka taa kiriso la ayiwa o de b'a to a ɲangini ninnu fɛnɛ caman bɛ yen nɔ an bɛ a fɛngɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nka sariya yɛrɛ bɛ a ɲini an fɛ minnu ye fɛn ye k'a fɔ soronalidon t'o la n'o tɛ fɛn la n'o ye binkani ye cɛnimusoya ta fan fɛ ayiwa n'o o ɲɔgɔnnaw kɔni kɛra ayiwa o bɛ bila sariya ka bolo kan nka muso so kɔnɔ mun ye furusow kɔnɔna na mun ye buramuso fitininw ni buramuso kɔrɔbaw cɛ nimɔgɔninw ni fɛngɛw cɛ o ɲangata ni fɛngɛ ni mun bɛ yen nɔ na olu caman sera an bɛ sigi ka fɔ kɛ olu caman na walasa olu tɛ taa sariya la walasa du yɛrɛw bɛ se ka basigi cogo mun na nka ka mun fɔ ka fara o kan a caman bɛ yen nɔ musow yɛrɛ de b'a fɔ n nana n dusu suma yɔrɔ ɲini n ti fɛ i ka bɔ nin ye ɔ dɔnku ni mɔgɔ min ko k'i ka a ka sutura an bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛw de ye ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura.
amina an bɛ kuma kuncɛ ni togo ye e ye service local la promotion la femme ɲɛmaa ye yala e yɛrɛ fɛ jumɛn de kan ka kɛ bi yaasa musow bɛ se ka u ka hakɛw bɛ se ka lakana musow yɛrɛ ka lakana an bɛ don min na i ko bi.
Yeah, ne hakili la pour que muso ka lakana ka tɛmɛ nin kan hali bi an bɛ baara min na an bɛ cɛsiri o ye baara jumɛn ye ka mɔgɔ kunnafoni sigida la fana ka sistɛmu sɔrɔ n bɛ kunnafoni lase joona joona mɔgɔ ma mɔgɔ ko jugu bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ ka o dogodoli dabila misalila n'i y'a ɲangata ninnu ta 2024 kɔnɔna na ɲangatali viol collectif dɔ kɛra mɛ an y'a cɛsiri kɛ an y'a pin kɛ k'an pan kɛ an y'a mɔgɔ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan ne b'a se fɛn o fɛn na o bɛɛ b'a fɔ ko ma kɛ e minnu b'a dɔn o b'a dogo ɲangata bɛ kɛ minnu na jamɛ olu t'a fɛ o tɔgɔ ka fɔ bien que a fɔra u ye ko a y'a denonciation kɛ a fɛn o fɛn fɔ sutura ni gundo de don mɛ mɔgɔ bɛ ban ka kɛ donc ka kunnafoni di hali bi ka caya kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan mɔgɔ min bɛ ɲana min ta engagement o bɛ mun kɛ o engagement a kana kɛ sɛbɛnni dɔrɔn ka bɔ da la dɛ o ka engagement ninnu kɛ o ka danbe ni o ka diinɛ bɛɛ de la n'o tɛ bila cercle la misalila convention d'abandon pour le mariage d'enfant ou bien convention d'abandon de l'excision a caman signera dugu caman fɛ donc n'i y'a lajɛ o convention fɛ dɔrɔn ɲagata caman bɛ yen an ma kan ka ye denbala jɛkulu fɛ tɔn caman de sigilen don comité caman de sigilen don o tous ces comité olu bɛ yen ko an bɛ ɲagata ninnu de kɛlɛ mais hali bi ne tɛ taa ɲɛ c'est vrai que fɛn dɔ de b'a jɛ jɔn de b'a jɛ an duden yɛrɛ an ka bilakadenw an de kan ka an sen don ka ko nin kɛ an ta ye an kana fɔ ko faso dɛ faso b'a la ka a ta caman kɛ mais faso bala ka midi an ga
an yɛrɛ ka sen do a la u bɛ kɛ an ka baro kuma laban ye bi an kun bɛ ka kuma musow ka musow jɔyɔrɔ kan bila developuma na an da sera fɛnɛ gɛlɛya min bɛ musolakaw kan bila sɛrikili kɔnɔna la o la san kun ye wele bila ma saba ma ma fɔlɔ o ye mariam jari n'ale ye kafo min bɛ bila o ɲɛma ye ma filana o ye kaja danbele ye ale fɛnɛ ye a bɛ baara kɛ APDF la wa a kun bɛ baara kɛ conseil de cercle kɔrɔ fɛnɛ la ma sabanan o ye digi togo ye ale ye service local de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ale y'o ɲɛma ye jɛmukan ye labɛnla ni maa min ka cɛsiri ye o ye gaɲi kante ale kun bɛ ka jaw ta Hadjiratu Traore ale kun bɛ ka kumakanw ta Sigu Gajigoya lase aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ ma